Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας τον 20ο αιώνα σε αποκαλυπτική αναζήτηση των πιανιστικών θησαυρών του. Επιμέλεια παρουσίαση Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή Παναγιώτης Χούντας. Το 2010, ο Αμερικανός συνθέτης Lowell Lieberman συνέθεσε το 11ο νυχτερινό του για πιάνο. Από τις αρχές της συνθετικής του δραστηριότητας, το είδος του νυχτερινού για σόλο πιάνο, που τόσο είχε δοξάσει ο Φρεντερίκ Σοπάν στον 19ο αιώνα, άσκησε ιδιαίτερη γοητεία στον συνθέτη, που ως τα τέλη της δεκαετίας του 90 είχε ήδη συνθέσει 7 νυχτερινά. Αν αναλογιστεί κανείς το ότι ο Lieberman ήταν και είναι μέχρι σήμερα ένας λαμπρός πιανίστας, καθώς και το γενικότερο ύφος της μουσικής του απροκάλυπτα λυρικό και χωρίς να φοβάται τις παθιασμένες χειρονομίες, δεν είναι διόλου περίεργο που η λυρική μελαγχολική ατμόσφαιρα των νυχτερινών αποτέλεσε ένα πεδίο που τον μαγνήτησε. Το τέταρτο νυχτερινό, έργο 38, γράφτηκε τον Ιούνιο του 1992. Δύο βασικές μελωδικές ιδέες, που περιβάλλονται από επαναλαμβανόμενα μοτιβικά σχήματα, αναπτύσσονται προς μια σαρωτική κορύφωση που απαιτεί το μάξιμουμ της έντασης του πιάνου. Το πέμπτο νυχτερινό, έργο 55, γράφτηκε το 1996. Ξεκινά παρουσιάζοντας πολύ απλά μια πανέμορφη μελωδία υπό την ταλαντευόμενη συνοδεία τριήχων. Η μελωδία επαναλαμβάνεται ως δίφωνος κανόνας, ενώ από εκεί και ύστερα η μουσική γίνεται όλο ένα και πιο πυκνή, όχι μόνο σε ποσότητα νοτών, αλλά κυρίως σε συναισθηματική ένταση. Η αρχική μελωδία κάνει μια νέα απλή εμφάνιση, όπως και ο ακόλουθος κανόνας, μόνο που αυτή τη φορά είναι τρίφωνος. Θα ακούσουμε και τα δύο νυχτερινά από ηχογράφηση του David Korevar. Thank you. Ακούσαμε το τέταρτο και το πέμπτο νυχτερινό του Lowell Lieberman από τον David Korevar. Γεννημένος στο Μόντρεαλ του Καναδά, ο Marc-André Hamelin έχει αναγνωριστεί ως ένας πιανίστας με υπεράνθρωπες, θα τολμούσε να πει κανείς, δυνατότητες. Από νωρίς στη μεγάλη καριέρα του, ταυτίστηκε με την εκτέλεση των πιο ακραία δεξιοτεχνικών έργων, που για τη μεγάλη πλειοψηφία των πιανιστών αποδεικνύονται απλησίαστα, όπως οι ασκήσεις του Λέοπολντ Γκοντόφσκι πάνω στις σπουδές του Σοπάν, κάποια έργα του Νικολάη Καπούστιν ή το κοντσέρτο του Φερούτσιο Μπουζόνι. Παράλληλα, είναι ίσως ο μόνος εν ζωή πιανίστας που κινείται με την ίδια άνεση και επιτυχία τόσο στις πιο απομακρυσμένες και σπάνια επισκεπτόμενες περιοχές του αχανούς πιανιστικού ρεπερτορίου, αλλά και στα καθιερωμένα, διάσημα αριστουργήματα, χαρίζοντας πάντα σπουδαίες ερμηνείες με βάθος και όραμα. Τα επιτεύγματά του, ωστόσο, δεν περιορίζονται στην εκτέλεση, αλλά επεκτείνονται και στη σύνθεση. Στη σύνθεση πιανιστικών κομματιών, στα οποία ο Hamelin ακολουθεί τα βήματα του Γκοντόφσκι. Συχνά η πολυφωνική του γραφή είναι τόσο πλούσια που κανείς αισθάνεται πως δεν παίζουν δύο χέρια, αλλά περισσότερα. Μουσικά τα κομμάτια αυτά αποτελούν μεταμορφώσεις παλαιότερων έργων ή μουσικές παραπομπές στο στυλ παλαιότερων συνθετών, ενώ δεν λείπουν στιγμές εφιέστατου χιούμορ μέσα από πικάντικες αρμονίες και απρόσμενες αντιστήξεις. Κορυφαίο μέχρι σήμερα έργο του είναι οι 12 σπουδές σε όλες τις Ελλάσσονες τονικότητες. Η τρίτη από αυτές τις σπουδές επιγράφεται κατά τον Παγκανίνι Λίστ και αποτελεί μια παράφραση ή μεταμόρφωση, αν προτιμάτε, της τρίτης σπουδής από τις 6 σπουδές Παγκανίνι του Franz Liszt, της διάσημης La Campanella. Ο Liszt στην ουσία μετέφερε στον κόσμο του πιάνου το φινάλε από το δεύτερο κοντσέρτο για βιολί του Παγκανίνι σε Σι Ελλάσσονα, μεταφέροντας το βέβαια στη Σολ Δίε Σι Ελλάσσονα. Ο Hamelin επιστρέφει στην αρχική τονικότητα του Παγκανίνι και χρησιμοποιεί την πιανιστική εκδοχή του Liszt ως σημείο αφετηρίας για να εκτοξεύσει τη δεξιοτεχνία στα ύψη, προσθέτοντας φυσικά αρμονικές πινελιές που θα ήταν αδιανόητες τον 19ο αιώνα. Ας ακούσουμε τη σπουδή αυτή από τον καταλληλότερο, ιδανικότερο ερμηνευτή της, τον ίδιο της τον συνθέτη. Thank you. Ακούσαμε την τρίτη σπουδή κατά τον Παγκανίνι Λίστ του Marc-André Hamelin παιγμένη από τον συνθέτη. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Έχω βρεθεί πολλές φορές στη ζωή μου απέναντι στην άποψη ότι σήμερα πια, τόσα πολλά χρόνια μετά τα μεγάλα κλασικά αριστουργήματα του παρελθόντος, δεν γράφεται μεγάλη εντός εισαγωγικών μουσική. Ίσως κάποιες φορές ωραία, μπορεί ακόμα και συναρπαστική, αλλά όχι μεγάλη, μεγάλη υπό την έννοια του να εκφράζει ένα εύρος αρχιετυπικών και πανανθρώπινων νοημάτων και συναισθημάτων με τρόπο που μουσικά να είναι ανθεκτικός στο πέρασμα του χρόνου. Συνήθως αυτή είναι μία άποψη που διατυπώνεται από ένθερμους είναι η αλήθεια φιλόμουσους, που ωστόσο έχουν περισσότερη σχέση με το κλασικό και ρομαντικό ρεπερτόριο παρά με τη σύγχρονη δημιουργία. Όσες φορές λοιπόν χρειάστηκε να αντικρούσω αυτή την άποψη, μέσα στα παραδείγματα που ανέφερα στους συνομιλητές μου ήταν οι παραλλαγές «Φάντασμα» του Γιώργου Τσοντάκη, ένα έργο του 1991 που για μένα και όχι μόνο για μένα αποτελεί μια χρυσή σελίδα του ρεπερτορίου του πιάνου, όχι μόνο του 20ου αιώνα αλλά όλων των εποχών. Οι επιτυχίες και οι διακρίσεις του Αμερικανού George Τσοντάκης, ελληνικής καταγωγής, όπως και το ίδιο του το όνομα μαρτυρεί, είναι πολλές και σημαντικές. Αλλά μιας και σε λίγο θα ακούμε τη μουσική του, δεν θα ήθελα να χάσουμε χρόνο αναφερόμενοι σε αυτές. Οι παραλλαγές «Φάντασμα» είναι ένα επικών διαστάσεων έργο, γραμμένο λίγο μετά το τέταρτο κουαρτέτο εγχόρδων, που πολλοί δεν δίστασαν να το παρομοιάσουν με τα ιερά τελευταία κουαρτέτα του Μπετόβεν. Ο τίτλος πάντως είναι κατά κάποιον τρόπο παραπιστικός, κυρίως γιατί το έργο δεν είναι παραλλαγές με την παραδοσιακή έννοια του όρου. Εδώ η έννοια της παραλλαγής σχετίζεται με την έννοια της μεταμόρφωσης και όχι μόνο με τη μεταμόρφωση της μουσικής, αλλά και με την πνευματική μεταμόρφωση του ακροατή που συμβαίνει σταδιακά καθώς η μουσική ξετυλίγεται. Οι μόνες παραλλαγές που συναντά κανείς, ένα έργο μέσα στο έργο θα λέγαμε, έρχονται στο τέλος του πρώτου μέρους και βασίζονται σε ένα θέμα από το τρίτο μέρος του κοντσέρτου για πιάνο σε μη υφεσιμίζωνα Köchel 482 του Μότσαρτ. Ο ίδιος ο Τζοντάκης παραδέχτηκε πως όταν άκουσε το θέμα αυτό για πρώτη φορά πίστευε πως ανήκει στον Μπετόβεν και όχι στον Μότσαρτ. Και πράγματι οι σύντομες παραλλαγές του έχουν μία δραματικότητα αλλά Μπετόβεν. Ο όρος φάντασμα είναι μάλλον ενιγματικός και πιθανότατα επιδιώκει να μεταθέσει την ουσία του έργου από τον απτό χειρισμό του μουσικού υλικού στη σφαίρα του πνεύματος, του ονείρου και της μεταφυσικής. Καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, δύο δυνάμεις αντιμάχονται η μία την άλλη. Η αιμονή κόντρα στη διάλυση. Το καθαρό βλέμμα κόντρα στην παρέστηση. Η προσήλωση στον σκοπό κόντρα στην περιπλάνηση. Έτσι κανείς νιώθει πως υπάρχουν στιγμές που όλα μετράνε, κάθε νότα μετράει και στιγμές που τίποτα δεν έχει σημασία. Η πορεία προς το φως άλλοτε πραγματώνεται με μια αιμονική επαναληπτικότητα και άλλοτε μέσω της παρακολούθησης μιας εξελικτικής διαδικασίας. Το πρώτο από τα τρία μέρη του έργου είναι μια εκτεταμένη, ελεύθερη φαντασία που καταλήγει σε αυτή την ενότητα με τις έξι μικρές παραλλαγές πάνω στο θέμα του Μότσαρτ που αναφέραμε προηγουμένως. Η εμφάνιση του θέματος του Μότσαρτ είναι ένας πραγματικός ευνηδιασμός που στην αρχή κανείς δεν είναι σίγουρος αν πρέπει να τον εκλάβει ως χιουμοριστικό ή δραματικό. Εάν ο Μότσαρτ είναι το φάντασμα, το πνεύμα του Μπετόβεν διέπει τις παραλλαγές του και μας επαναφέρει σε μία μάλλον ζωφερή πραγματικότητα. Τα δύο επόμενα μέρη του έργου είναι δύο σκέρτσι. Επιλογή εκ πρώτης όψεως πολύ περίεργη. Πίσω από αυτή πάλι κανείς μπορεί να κάνει λόγο για το πνεύμα του Μπετόβεν, του συνθέτη εκείνου που χρόνια πριν είχε μετατρέψει το σκέρτσο από ένα ανάλαφρο μέρος, περισσότερο συνδετικού χαρακτήρα, σε φορέα ιδεών με ατόφια αξία. Με την ίδια τόλμη και επαναστατικότητα, ο Τζοντάκης γράφει όχι μόνο ένα, αλλά δύο σκέρτσι. Το πρώτο ξεκινά με γήινο και μανιώδη τρόπο, με πολλά jazz και φολκλωρικά στοιχεία, για να οδηγηθεί σε μια κατάληξη αποσύνθεσης. Στο σημείο αυτό, όλα ξεκινούν και πάλι από την αρχή και ένα δεύτερο σκέρτσο κάνει μια ακόμα πιο λυσαλαία και παράφορη είσοδο που θυμίζει τον ξέφρενο χορό της Ταραντέλας, για να οδηγηθεί και αυτό αργότερα σε μια κατάσταση ονειρικής παραίτησης. Το θέμα του Μότσαρτ εμφανίζεται ξανά, αυτή τη φορά στην πιο ψηλή περιοχή του πιάνου, και εκεί ψηλά δεν υπάρχουν πια πλήκτρα διαθέσιμα για να ακουστεί ολόκληρο και καταλήγει να παίζεται στο ξύλο του πιάνου κατακερματισμένο και αδύναμο. Η μουσική έχει φτάσει πια στο όριό της και η συνέχεια επαφίεται στις πνευματικές δυνάμεις του καθενός από μας. Θα ακούσουμε τις παραλλαγές «Φάντασμα» του Τζόρτζου Τζοντάκης από τον Στίβεν Χαφ.
Thank you.
Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε το τέταρτο και το πέμπτο νυχτερινό του Lowell Lieberman, τη σπουδή κατά τον Paganini Liszt του Marc-André Hamelin και τις παραλλαγές φάντασμα του Γιώργου Τσαντάκη. Στην επόμενη εκπομπή οι διαδρομές μας θα είναι μεγάλες. Από τη μακρινή Αυστραλία θα ταξιδέψουμε στη Ρωσία και από εκεί στη Βρετανία και την Τουρκία. Ως τότε, γεια σας.